Hannu Salama aloitti juhannustanssien kirjoittamisen talvella 1962. Kirja ilmestyi vuoden 1964 lokakuun alussa. Marraskuun 11. päivänä arkkipiispa Martti Simojoki puhui yliopiston juhlasalissa ja 17. päivänä joulukuuta ryhmä kansanedustajia jätti valtioneuvostolle kyselyn, jossa se tiedusteli, onko hallitus tietoinen siitä, että maassa julkaistaan lainvastaisesti Jumalan pilkkaa sisältävää ja sukupuolikuria loukkaavaa kirjallisuutta. Kyselyn tuloksena oikeusministeri katsoi olevansa pakotettu nostamaan kirjailijaa ja kustantajaa vastaan syytteen.
Tiedos on Hiltusen puheen olevissa repliikassa tehty mitä törkeimmällä tavalla halveksimisen alaiseksi. Ei edes kirjailijalla, ei kaunokirjallisessa tuotteessakaan voi olla oikeutta tällaisen tekstin kirjoittamiseen. Ja vielä vähemmän kustantajalla se julkaisemiseen.
Ensimmäisessä oikeudenkäynnissä Salamaa edusti asianajaja. Toiseen oikeudenkäyntiin Salama lähetti kirjeen, jossa hän tunnusti halunneensa pilkata Jumalaa. Ja kolmannessa oikeudenkäynnissä toukokuussa 1965 hän oli itse läsnä.
4 vuotta. Ja selosta tapasin vähän, missä olosuhteessa tämä kirje syntyi.
Kirjoitettu vastaus.
Katsoin
tuoni puolisen vuotta kristillisten tunteiden kuohumista, tulin siihen tulokseen, että olen halunnut loukata tällaisia tunteita sekä pilkata sellaista Jumalaa ja Kristusta, joiden nimissä voidaan suunnata aggressioita yksilölliseen ajatteluun usein vastustamattomasti. Tosin minulla ei ollut silloin näistä tunteista niin laajaa kokemusta kuin nyt. Mutta kaikesta päätellen tämä suhteempi kokemus ei ollut kovin paljon positiivisempi kuin nykyinenkään. Mielestäni minulla on ollut oikeus tällaisiin asemautumiseen. Minähän pyrin kirjoittamaan välittömän kokemukseni perusteella, enkä esimerkiksi sen pohjalta, mitä minulla on kerrottu humaanista kristillisyydestä. Eri asia on sisältäkö itse juhannustaiset Jumalan pilkkaa. Minun käsitykseni mukaan taivutteluksen luomistulos ei suinkaan suoraan riipu siitä, mitä kaikkia tarkoituksia minulla on ollut sitä kirjoittaessani, vaan siitä, mitä omille suunnilleen pyrkivä teos vaatii asettuakseen siihen muototajun ja kykyjeni edellyttämään hahmoon, josta vähäinenkin liikahdus suuntaan tai toiseen aiheuttaisi muutoksia myös muualla teoksessa. Omasta mielestäni onnistuin kirjoittamaan muototajuni vaatimuksia vastaavan teos.
Neljännessä oikeudenkäynnissä Hannu Salamaa ja kustannusosakeyhtiö Otavaa vastaan suunnattu oikeudenkäynti siirrettiin hovioikeuteen, missä jutun jatkokäsittely saattaa siirtyä pitkälti ensi vuoteen.
Miltä teistä tuntuu tuo ajatus, että oikeudenkäyntiä jälleen lykätään?
No enpä osaa sanoa.
Tietysti se on ikävä sen takia, että tämä juttu venyy ja venyy. Mukavampihan se olisi, kun siinä jonkinnäköinen ratkaisu tulisi.
Minkälaista ratkaisua te voisitte sanoa odottaa?
No minä en nyt oikeastaan voi povata, että katsotaan mitä tapahtuu.
Hannu Salama ei asu enää Helsingissä. Hän lopettelee paraikaa seuraavaa romaaniaan. Arkkipiispa on Turussa. Maisteri Margit Borisundman ja muut kyselijät istuvat eduskunnassa hoitamassa maan asioita. Oikeusministeri valmistautuu esittämään eduskunnalle ehdotuksen uudeksi jumalanpilkkalaiksi. Kirjailijat kirjoittavat rohkeita kirjoja ja kustantajat tutkivat lakia osatakseen päättää, mitä julkaisevat, mitä eivät. Kriitikot odottelevat joulun kirjasatoa ja ovat vaisusti kiinnostuneita Markku Lahtelan tapauksesta. Viimeistä näytöstä edeltävä väliaika antaa aiheen kerrata tapahtumia, yrittää ennen loppua nähdä, mistä tähän mennessä todella on ollut kysymys. Myös, mitä jo on opittu, vai onko opittu mitään. Professori Urpo Harva totesi jossakin jutun vaiheessa, että tästä kaikesta on tuleva suuri farssi, jos tuomio on vapauttava, tragedia, jos syytettyä rangaistaan. Aineksia on molempiin.
Niin, sinä nyt toistaiseksi, että kun se on vielä kesken, niin ei voi sanoa, että se nyt kovin paljon olisi opettanut. Sen se nyt tietysti on opettanut, sen huomioon olen tehnyt, että siis juhannus, jos olisi halunnut säästyä Jumalan pilkkasyytteeltä, niin juhannustanssia ei olisi saanut kirjoittaa. Jollakin tavalla sitä rupeaa ajattelemaan, että jos 4 vuotta sitä saa kuritushuonetta, niin kyllä se tietysti panee ajattelemaan, että että tuota, että jos sanotaan, että nyt sen laitossa tekstiä jatkuvasti tekee, niin tulee 8 vuotta kuritushuonetta seuraavaa kirjaa ja vähän enempikin jo vissiin tuota, sitä seuraavaa 12 vuotta kuritushuonetta. Kyllähän tämä nyt tietysti panee ajattelemaan, mutta tuota, mutta tämä nyt on vaan semmoinen, että mä uskon, että tämä nyt on ihan totta. Totta, että näin saattaa tapahtua.
Hannu Salaman asema salamasotaprosessissa on paradoksaalista kyllä kaikkein vähäisin, ellei haluta suurennella sen seikan merkitystä, että juuri hänen kirjansa Juhannustanssit otettiin edustamaan kaikkea sitä, mitä vastaan ikuisten arvojen nimissä on lähdetty taistelemaan. Sen, mikä tässä prosessissa häntä todella kiinnosti, mikä hänelle tässä jotain merkitsi, Salama eli jo romaania kirjoittaessaan.
Ja mä itselleni siitä vihanen, mutta tietysti se nyt masentaakin ja tuota, ja täytyy sanoa, että se tietysti myös naurettaa. Mutta tuota, että tämä kokonaisuudessaan on siis semmoinen juttu, että sen ei saisi oikeastaan vaikuttaa ollenkaan, eikä millään tavalla. Ja kun se kuitenkin vaikuttaa, niin se on niin kuin olisi joutunut siis semmoiseen hullunmyllyyn tahtomatta, niin kuin tietysti olen joutunutkin, että tuota, siinä on. Että ei voi sanoa, että suuri vaara, mutta kumminkin on olemassa semmoinen vaara. Eikä niin kuin tavallaan unohtaa joinakin hetkinä ja ehkä useinkin unohtaa, että siis tämä ei tosiaan ole mikään merkityksellinen asia.
Hannu Salama joutui henkilökohtaisesti osallistumaan salamasotaan 2 kertaa Helsingin raastuvan oikeudessa. Kumpikin kerta oli raikas tuulahdus järjellisestä maailmasta. Tähän päivään asti yksi prosessiin liittyvistä tärkeimmistä kysymyksistä on ollut, miksi Salama kirjoitti tunnustuskirjeen? Mikä pakotti hänet siihen? Mikä hänellä oli taka-ajatuksena? Oliko hän sielullisesti sairas, järkyttynyt? Ja kuitenkin kysymys oli aivan yksinkertaisesti vain totuuden sanominen. Kirjettä pidettiin yleisesti mielipuolen päähänpistona, suullinen tunnustus jätti Salaman lopullisesti yksin. Tunnustuskirjeen saavuttua kustantajan nimeämä kirjailijan asianajaja perääntyi täydellisen hämmästyksen valtaamana. Päivän peili 8. päivänä huhtikuuta 1965.
Saimme tietää siitä 2 minuuttia ennen, kun meidän piti astua oikeuden eteen tänä päivänä, siis noin 13:00 aikaan. Jutun syyttäjä hyvän tahtoisesti mainitsi meille oikeussalin eteisessä, että tällainen kirjelmä oli tullut.
Tämä oli sitten varmasti valtava yllätys koko puolustusorganisaatiolle, jos niin voi sanoa.
Kyllä, luonnollisesti. Meillähän ei ollut minkäänlaista aavistusta tämänlaatuisesta käänteestä. Siitäkään syystä, että olimme Salaman kanssa olleet useita kertoja viikkojen mittaan neuvotteluissa. Hänen omien mielipiteittensä ja näiden yhteisten keskustelujemme pohjalta laatineet laajahkon puolustuskirjelmän, jonka kävimme viimeksi maanantai-iltapäivällä yhdessä lävitse. Asian oikeuskäsittely jatkui siten, että me molemmat, kollegani Heikki Borenius ja minä, esiinnimme Otavan ja Borenius Rempään avustajina. Ja koska meidän puolustuksemme oli siten suunniteltu, että meidän molempien vastinekirjelmät muodostivat yhden kokonaisuuden, täydensivät toisiaan, kaikki se aineisto, joka oli suunniteltukin jättää oikeudelle, sinne myös jätettiin. Ja sen jälkeen jutun käsittely lykättiin, kuten sanottu, toukokuun 20. päivä.
Viimeisimmässä oikeudenkäynnissä Salama jäi lopullisesti yksin. Kustantaja yritti pelastaa, mitä pelastettavissa oli. Nyt myös Otava kääntyi Salamaa vastaan. Salama itse tyytyi vain pyytämään aikaa tekeillä olevan romaaninsa päättämiseen. Pyyntö sai ilmeisessä asiattomuudessaan osakseen säälivää hilpeyttä, kunnes huomattiin, että itse asiassa tässäkin vain jälleen kerran hiven järjellisyyttä pilkahtaa esiin. Huvittavaa on, että jopa Salaman puolustajat ovat pitäneet hänen menettelyään oikeusjutun vaiheissa ajattelemattomana. Suuren yleisön ja lakimiesten mieleen olisi epäilemättä ollut Salama, joka juonitellen ja ovelien napureiden tukemana olisi livahtanut epämääräiseen vapauteen. Vähemmän toivottu oli se Salama, jonka mielestä totuus ei kaivannut asianajoa.
Ja kaikkein eniten on harmittanut ehkä se, että sitä niin kuin tavallaan unohtaa siis, että ihmisen elämä ei se ole nyt vallan niin toisenlaisista asioista kiinni kuin tämmöisistä asioista. Että se niin kuin pitäisi muistaa tosiaan, että nämä on on siis niin kuin tämmöinenkin koko jupakka, mikä on syntynyt, niin se nyt on minun mielestäni pääasiassa niin ihmisten typeryyden ja pelkuruuden ja pikkumaisuuden aikaansaamaa. Että siis tuota, sanotaan nyt nekin kokemukset ja elämykset, minkä takia minusta on kirjailija tullut. Ja että mä oon joskus siis nähnyt ainoaksi mahdollisuudeksi ryhtyä kirjoittamaan. Ja sillä tavalla jatkaa elämistäni ja olemistani. Niin tuota, ne on nyt niin paljon toisenlaisia kuin tämmöiset kokemukset. Että se harmittaa, että siis itse ollenkaan viitsi puuttua kokonaan tämmöiseen jupakoihin. Tosin mä nyt olen kyllä pysynyt aika lailla hiljaa ja sivussa, mutta tuota, mutta kuitenkin niin ei, siis minusta on niin kuin ihmisarvoa alentavaa ajatella siis kokonaan tämmöisiä asioita. Niin kuin tämä nyt on koko oikeudenkäynti ja kaikki mikä siihen on johtanut.
Mitä tuo teidän jumalanpilkkaanne sitten pohjimmaltaan oli? Minkälaiset tunteet teillä on Jumalaa ja Jeesusta kohtaan?
Ei mulla oikeastaan siis, mulla ei ole minkäänlaisia tunteita Jumalaa ja Jeesusta kohtaan. Että siis ei mulla ole mitään elävää kosketusta ylöspäin, eikä mulla koskaan semmoista ollut. Ja tämä on romaani, joka koostuu niistä edellytyksistä, mitä siinä jonkinlaisessa alkuperäisideassa on aikoinaan ollut. Ja mä en ajattelin siis, että jos tämä nyt kerran katsotaan Jumalan pilkaksi, niin mun puolesta niin sitten olkoon Jumalan pilkka. Että siis minun henkilökohtaiset asenteeni, niin ei ne nyt niin kuin kuulu tähän sitten. Jos siis kirjailijan pyrkimykset tarkoitukset tosiaan ymmärretään tällä tavalla, niin tota noin, kyllä tota noin, minä aivan avoimesti sanon, että mun puolestani olkoon sitten pilkkaa, jos kerran näin on. Ja toisaalta niin kuin mä siinä jossakin yhteydessä sanonkin, että kun minä nyt olen katsellut sitten näitä kristillisiä tunteita kannalta, mitä nyt tässä on kuohuneet, niin tuota, niin kyllä minä aivan varmasti olen niitä halunnut pilkata silloin, kun minä niitä, siis silloin kun tätä kirjaa kirjoitin, niin kuin mä haluan pilkata nytkin.
Haluatteko pilkata henkilönä Jeesusta tai olentona Jumalaa tai tätä instituutiota, jolle meidän kristillinen kirkko rakentuu?
No lähinnä kai sitä instituutiota, koska siis minusta tuntuu niin kuin mahdottomalta pilkata sellaista, mitä minun mielestäni ei ole.
Te olette tässä kirjassanne pilkannut arvoja, joita jotkut väittävät jopa ikuisiksi. Mitä arvoja te tunnustatte? Mitkä arvot ovat teille tärkeimmät?
Niin tuota, niin kuin mä sanoin, niin tuota, minä olen kirjailija. Minä uskon, että siinä on niin kuin aivan tärkeäksi mulle arvoja. Tietysti minä nyt reagoin asioihin niin kuin muutkin ihmiset. Ihmiset luonnollisestikin. Joku asia minä kiukuttaa, joku naurattaa. Mutta tuota, en minä ole siis niin kuin löytänyt mitään arvoja. Enkä mä tiedä, pystynkö mä koskaan semmoisia löytämäänkään. Että elämä on, sanoi Jorma, että se on semmoinen kuin se on. Ja tuota, sitä, mitä minä sitä nyt näen, niin tuota, ja ymmärrän, niin sitä mä nyt koitan kirjoissani sitten mahdollisimman hyvin tuoda esiin.
Kirkon julkinen mukaantulo sotaan, kenties koko sodan alku, tapahtui vajaa vuosi sitten, jolloin arkkipiispa Martti Simojoki piti kuuluisan puheensa kansanopistolaitoksen 75-vuotisjuhlassa. Tasan vuosi sitten kirkollinen lehti Kotimaa esitti Salaman romaanista arvostelun, joka myösi Salaman lahjakkuuden, mutta piti teosta moraalisesti arvottomana. Tätä ennen arkkipiispa oli yksityiskeskusteluissa tuonut esiin paheksumisensa kustantajan toiminnasta. Arkkipiispan mukaan tulo tuomitsevin mielipitein oli suuren keskustelun alku. Puhe sai kahdenlaisen vastaanoton, toisaalta sitä pidettiin rohkeana mielipiteen ilmaisuna, kirkon tulemisena mukaan todellisen elämän ongelmiin. Toisaalta puhetta pidettiin arkkipiispan arvovallan turvin suoritettuna painostustoimenpiteenä, kysyttiin, onko kirkonjohtajalla oikeus tuoda esiin henkilökohtaisia mielipiteitä edustaessaan kirkon korkeinta johtoa.
Kyllä mä näen, että arkkipiispa kylläkin minä en aivan yksityisenä henkilöllä siellä puhunut, että kyllä hänen arkkipiispan arvovaltansa myös oli siinä takana. Eihän se ole oikein minun mielestäni, että jos hän on yrittänyt arkkipiispan arvovallallaan saada jotakin aikaan tätä kirjaa kohtaan, niin se on väärin.
Arkkipiispa Martti Simojoki, teitä arvosteltiin voimakkaasti siksi, että te ilmaisitte henkilökohtaisen kantanne edustaessanne kirkon korkeinta johtoa.
En kadu tarkoittamanne puheen pitämistä, mutta myönnän mielellään, että minulla on ollut paljon oppimista käydyn keskustelun aikana, enkä suinkaan halua sanoa, että olisin kyennyt parhaalla tavalla oman osuuteni tässä asiassa hoitamaan. Minun sekä tämän kirjan puolustajien taholta että kirkon omasta keskuudesta kohdistuneet syytökset ja moitteet olen ilokseni voinut ottaa rauhallisesti. Olen tietenkin joutunut paljonkin tutkistelemaan itseäni, pidinkö puheeni oikeassa hengessä, mutta se on sitten minun oma henkilökohtainen asiani Jumalan edessä.
Keskustelu on näyttänyt, että arkkipiispan kanta edustaa suurin piirtein Suomen kristittyjen valtaosan kantaa. Kristittyjen maallikoiden ja pappien yleisön osastokirjoitusten virta osoitti, että Salaman kirja nopeasti oli tajuttu kaikkien antiarvojen käsikirjaksi, Salama itse ajatuksettomaksi roistoksi. Ajatuskulkuja, jotka tietysti ulottuivat pitkälle ohi arkkipiispan tarkoituksen, mutta jotka raivasivat tietä lakipykälien voitokkaalle esimarssille. Kirkon opetuksiin arvelisi tämän kokemuksen perusteella kuuluvan ainakin sen, että selvien maalien osoittaminen uskonnollisille aggressioille saattaa johtaa kristillisen ajattelun vääristymiin. Mitä pidemmälle edettiin uskonnollisen ajattelun rämeille, sitä useammin puhuttiin antikristuksesta tai saatanasta, sitä useammin puhuttiin myös murskaamisesta tai maahan polkemisesta.
Mutta toisaalta lain määrittelemä kirkon ja valtiovallan keskinäinen avunantosopimus on ehkä liiankin auliisti jättänyt kirkon rauhaan. Pappien lisäksi myös lakimiehet ovat olleet pakotettuja ajamaan kirkon asiaa. Puhutaan kehittyvästä ja taistelevasta kirkosta. Miten taisteleminen on mahdollista, jos laki taistelee kirkon puolesta? Voiko kirkko kehittyä yhteiskunnan mukana, jos se ei täysin näe ja koe, mitä sen ympärillä tapahtuu?
Arkkipiispa Martti Simojoki, mitä tämä tapahtumasarja kaikkine sivuilmiöineen on kirkolle opettanut?
Mielestäni se on sellaisenaan opettanut kirkkoa entistä realistisemmin suhtautumaan aikamme ilmiöihin. Se on paljastanut asioita ja asenteita, joiden olemassaolo on tiedetty, mutta joita ei kenties ole otettu kyllin todesta. Kirkkohan ei saa olla ajassaan kuin erillinen saareke, jolle samanmieliset ihmiset sulkeutuvat harrastamaan omia asioitaan. Vaan sen tulisi puhua ja toimia siten, että mahdollisimman monet aikalaisemme ja mitä moninaisimmat ajassa vaikuttavat virtaukset tulisivat asetetuiksi kosketukseen kirkon perussanoman kanssa. Toisin sanoen kysymys on avoimesta tilannearvioinnista ja keskustelusta, ja molempiin näihin viime talvikauden tässä tarkoitetut ilmiöt ovat kirkkoa vieneet. Tätä pidän myönteisenä asiana. Ja kirkon puolestaan pitäisi myös tehdä sen perusteella omia johtopäätöksiään. Ja tästä kansanopistojuhlan puheessani nimenomaan puhuin, vaikka tämän kirkkoon itsensä kohdistamini vetoomuksen arvostelijat ovat melko yleisesti sivuuttaneet.
Pidättekö tämän jutun vaikutuksia myönteisinä vai kielteisinä?
Minun on kaiketi todettava, että se, mihin kansanopistojuhlan puheellani pyrin, on saavutettu. Kirja takavarikkoihin tai muihin oikeustoimiin en missään vaiheessa ole tähdännyt, kuten jokaisen rehellisen asioita seuranneen täytyy myöntää. Olen julki tuonut paheksumisen ja siten pyrkinyt herättämään kansalaisia ja nimenomaan kasvatustyöntekijöitä ajattelemaan asioita ja ja kantamaan niistä vastuuta.
Onko tämä prosessi antanut kirkolle aiheen joidenkin suhtautumisten tarkistamiseen?
3 syytöstä on minua varsinaisesti puhutellut. Ensinnäkin on sanottu, että kirkko harjoittaa vallan käyttöä ja että kirkon valtapyrkimykset on torjuttava. Kirkko sanoutuu päättävästi irti kaikista valtapyrkimyksistä. Sen tehtävänä ei ole eikä saa olla hallita, vaan palvella. Mutta kirkossa me uskomme ja opetamme, että Jeesus Kristus on kaiken ihmiselämän ainoa varsinainen auktoriteetti. Ja tätä me tahdomme vapaassa maassa vapaasti julistaa. Emme suinkaan väitä, etteikö kirkko erehtyisi, mutta me tunnustamme, että Jeesus Kristus on ainoa Herra. Edelleen on väitetty, että kirkko yrittää harjoittaa pakkokeinoja tukahuttakseen henkisen vapauden. Sellaisessa en tahtoisi olla mukana, sillä usko voi syntyä ja elää vain vapauden ilmapiirissä. Ja vielä on sanottu, ettei kirkon taholta oikealla tavalla suhtauduta heikkoihin, ahdistuneisiin ja langenneisiin ihmisiin. Tämä on esitetyistä syytöksistä kenties vakavin. Näitä asioita meidän on kirkossa jatkuvasti tutkisteltava kirkon oman elämän perustan Jumalan pyhän evankeliumin perusajatuksista lähtien. Ja tähän terveelliseen itsetutkisteluun viime talven tapahtumat ovat antaneet hyödyllisiä virikkeitä.
Mitkä sitten olivat salamasodan alkuperäiset syyt? Jos niitä esittelevät huhut ja vihjeet otetaan todesta, on kysymyksessä laajimmillaan 2 maailmanjärjestön voimien imarteleva keskittyminen Suomeen. Suppeampia näkemyksiä edustavat käsitykset, joiden mukaan kysymyksessä oli jonkun kansanedustajan tai puolueen vaalikampanjan alku, pelkkä yritys murskata Otava tai päinvastoin Otavan nerokas mainostemppu. Ei kannata epäillä sitä, etteikö useiden mielessä todella olisi ollut Otavan mahdollisimman täydellinen boikotti tai moraalisen varustautumisen ideologian toteuttaminen. Se käsitys, että koko salamasodan takana olisi salainen organisaatio, ei vastaa kuitenkaan tapahtumien kulkua. Kysymys on pohjimmaltaan tietyn arvojärjestelmän kannattajien puolustusasenne tilanteessa, joissa arvoja, heidän käsityksensä mukaan ikuisia, on järkytetty.
Minä uskon, että muuttuvassa maailmassakin on muuttumattomia arvoja, esimerkiksi rehellisyys ja puhtaus. Uskon myös, että kansallemme on vaarallista polkea Jumalan totuuksia. Ja uskon, että vapaus vailla rajoja ja vailla vastuuta vie anarkian ja nihilismiin.
Maisteri Margit Borisunman, kumpi sitten on pahempi, pornografia vai jumalanpilkka?
Molempi pahempi. Kansa, joka menettää Jumalan majesteettiyden ja pyhyyden tajun. Samoin kuin kansa, jolta elämän arvot on mennyt sekaisin ja joka on vaihtanut inhimillisyyden eläimellisyyteen. Sellainen kansa, se on lähtenyt ihan omin käsin repimään pois tervettä pohjaa kulttuuriltaan ja tulevaisuudeltaan.
Kun ajattelette tuota vuoden takaista eduskuntakyselyä, mitä te henkilökohtaisesti halusitte saada aikaan?
Senhän teimme saadaksemme juuri käyntiin asiallisen keskustelun, ilmapiiriä puhdistavan ja vastuuta herättävän, noin elokuvatuottajia, kirjojen ja lehtien kustantajia myöten, sellaista vastuuta, joka uskon tekisi pakon ja sensuurin tarpeettomaksi. Myöskin joka miehen vastuuta syventäen toivoimme. Meidän nimittäin, jotka kirjoitamme elämämme kirjaa nuoren ihmisen luettavaksi joka päivä. Minkään kirjan tai kirjailijan nimeähän ei kyselyssämme mainittu. Sanontahan kuului sukupuolikuria loukkaavaa, myös Jumalan pilkkaa sisältävää kirjoittelua ja julkista puhetta. No eikö siihen tietysti sisälly juuri myöskin ala-arvoiset elokuvat ja TV-esitykset, mainokset, roskalehdet? Nähdäkseni koko se käsitteitä hämmentävä ja makua tylsittävä ilmapiiri, jonka olemme sallineet kasvaa lasten ja nuorten ympärille. Ja tällaisen kyselyn, tällaisella tähtäimellä me teimme, kun muut keinot eivät ole auttaneet. Ja kyllä olen valmis tarkistamaan menettelyni, jos neuvotte paremman ja tepsivämmän keinon.
Jos kirjallinen radikalismi ja huonotapaisuus nyt pystyttäisiin kokonaan poistamaan, kuvitelkaamme tällainen tilanne, mitä odottaisitte sen sijaan nuorelta kirjailijapolveltamme?
Puhuitte radikalismista. Mielestäni mitäs radikaalia se on, että tonkii tunkijoita? Sehän on todella taantumusta. Mitäkö sitten odottaisin tämän tilalle? Että tällainen alasvetävä mauttomuus ja animaalisuuskausi sekä pyhän rienaus päättyisi. Sen jatkuminen mukaan totuudellisuuden ja vapauden vaatimuksena, sehän vie loogisesti suorastaan mauttomuuksien mahdottomuuksiin. Kun nyt ajatellaan, että esimerkiksi kun nyt draamassa jo natisee sängyt, pian kai sitten käymälläkin kohisee. Mitäkö nyt tällaisen alaspäin vyörimisen tilalle? Minä toivoisin, että taide niin kuin kaikki muukin elämässä tunnustaisi vapauteen sisältyvän vastuun. Ja kun kysytte, mitä todellakin odotan, niin sanoisin, että odotan ja toivon, että kirjallisuus, teatteri ja muu taide voisi olla positiivisesti mukana uuden maailman rakentamisessa, todella syvällisesti otettuna modernissa radikaalisessa luomistyössä. Sillä ilman tällaista modernisoitumista ihminen hän astuu avaruusaikaan luolla ihmisen luonteella, teknisestä kehityksestä henkisesti peräti surkeasti jäljelle jääneenä. Uskon, että tarvitaankin nykyradikalismia, paljon radikaalisempi ote, sydämen vallankumous, joka heijastuisi jännittävänä ja terveenä tulehduksena myös nuoren kirjailijan kynästä.
Oliko kyselynne tarkoituksena julkinen keskustelu yleensä vai oikeudenkäynti?
Kyselymme sanamuodossahan kyllä viittasimme julkiseen jumalanpilkkaan maallisenkin lain mukaan tuomittavana ja rangaistavana tekona. Mutta itse asiassa olin tainnut pitää ennen muuta syvyyskäsitteiden siivotonta hämmentämistä niin vaarallisena, että totta puhuen kyllä mielikuva vankilasta, joka nimittäin tästä ei ole seuraamuksena, ei ollut sen kummemmin tullut kylläkään mieleeni. Pikemminkin ajattelin takavarikoimisia. Mutta ennen muutahan oli tarkoitukseni saada jo liian suuret mittasuhteet saavuttaneet rienaavat ja sukupuolia heikentävät kirjoittelut, kuvajulkaisut, julkiset puheet asiallisen keskustelun kohteeksi ja myöskin monenlaisten muiden mahdollisten toimenpiteiden kohteeksi. Tunnettiinhan tämä hätä yhtäaikaisesti varsin monella taholla maassamme.
Entä sitten tämän tärkeän pyrkimyksen tulos? Kyselyn alkuperäiseen tarkoitukseen nähden epäilemättä surkean täydellinen epäonnistuminen. Sen sijaan, että keskustelun kohteeksi olisi todella saatu leveällä rintamalla maisteri Borisunmanin tarkoittamat asiat, onkin äärimmäisen tarkasti pysytelty yhden ainoan romaanin parissa ja siinäkin käytännöllisesti katsoen yhden ainoan asian puitteissa. Pornografia, sadismi ja raakuus leviävät edelleen tuhansin kappaleen somissa taskukirjoissa, kympeissä erottisissa trillereissä ja sotafilmeissä. Kirja-antikvariaatit pursuavat sen tasoista pornografiaa, josta joku juhannustanssien lukija ei osaisi uneksiakaan. Ja kaiken kukkuraksi, samat kirjat, jotka suomeksi käännettyinä ovat saaneet kauhistuneen pannatuomion, tuottavat hupia tuhansille kielitaitoisille, jotka ovat viitsineet kävellä lähimpään kirjakauppaan. Ylevän ohjelmajulistuksen toteutuminen olisi tietysti merkinnyt kiintoisaa keskustelua, tällaisenaan koko yritys on latistunut loukkaantuneen jupinan tasolle.